Tässä on tämä 888, tämmöinen salaliittoteoria, joka myös on kaukaa haettu. Ja sitten alkoi tuntua, että ton kirjan rakenne alkaa niinku asettua sen kirjan sisällön mukaisesti. Ja mä olen itse löytää sieltä semmoista tiettyä niinku maagista. Viimeinen yritys kääntää tilanne ympäri. Kuvittelen sinut ja minut äärettömän kuilun erottamina kurottamassa toisiamme kohti eri puolilta ikuisuutta. Kuvittelen sen olevan sinun kätesi lämpö, jonka tunnen painaessani kämmeneni tietokoneen ruudulle. Just nyt mä oon vielä tässä.
Noin lukee kirjassa Planet Fanfan Johannes Ekholm. Mitä tohon kohtaan kiteytyy?
Tässä mun mielestä kiteytyy tämän kirjan joku semmoinen keskeisin suhde, eli suhde kirjan ja lukijan ja toisaalta tietenkin sitten niin kuin minun eli tekijän ja kirjan välinen suhde. Et mä ajattelen, että kirjallisuus on niin kuin, se ei ole vain kahden kauppaa, vaan siinä on niin kuin ääretön määrä osapuolia, koska jollain tavalla tekijäkään ei ikinä tuu siihen tekemisen tilanteeseen yksin, kantaa mukanaan ikään kuin koko maailmaansa ja lukijan tulkintoja määrittää aina lukijan jotkut aiemmat kokemukset ja ympärillä oleva elämä. Niin jollain tavalla mä ajattelen, että siinä niin kuin kirja on semmoinen rajapinta, jossa kaksi ääretöntä kohtaa hetken ajan.
Planet Fanfan kuvaa nykymaailmaa, jossa kirjan henkilöt yrittää selvitä jotenkin elämästä, taiteen ja anarkismin ja myös huumeiden ja ehkä magiikankin keinoin. Kirjan henkilöt, joita on paljon, kyseenalaistavat kapitalismin ja pohtivat tässä kirjassa taiteen merkitystä ja toisaalta sitä, että onko se merkityksetöntä. Tämän kirjan konkreettisissa tapahtumissa joissakin on rikokseen viittaavia piirteitä ja kirjan luvutkin on osittain eräänlaista todistusaineistoa. Kirjan nimi viittaa 90-luvun alussa konkurssiin menneeseen huvipuistoon, joka oli Keravalla, mutta tämä kirja ei kerro siitä, vaan se on enemmän semmoinen vertauskuva ehkä jollekin dystooppisellekin nykysirkukselle, mikä maailmassa on käynnissä. Johannes Ekholm, mitkä havainnot on saanut sut kirjoittamaan tämän 460-sivuisen, sanotaan tätä nyt romaaniksi?
Tietenkin suurin yksittäinen asia, mitä voisi sanoa, niin on niin kuin ilmastokatastrofi. Siinä tietyllä tavalla niin kuin yritetään luoda jonkunlainen niin kuin eettinen suhtautuminen siihen tilanteeseen, että ihmiskunta on suurimman haasteensa edessä ehkä ikinä. Ja sitten lopulta ilmastoahdistus on tietyllä tavalla niin kuin psykologisesti kuitenkin myös sama asia tai yksi tapa niin kuin kokea kuoleman ahdistusta ja sitten siitä ajaudutaan siihen kuoleman kysymykseen ja mitä kuolema on ja mitä siinä tapahtuu. Tavallaan ihmiskunnan historian kannalta uusi asia, niin kuin joukkosukupuutto tai koko ihmiskunnan sukupuutto on ne taustalla olevat niin kuin ajavat kysymykset tuossa ja sit niitä vähän niin kuin pallotellaan välillä humoristisesti ja välillä vakavasti. Muistaakseni se valokuvataiteen museo oli niin kuin ensimmäinen semmoinen paikka, mikä mulla oli mielessä, että sen ympärille jotenkin kiteytyisi joku tapahtuma.
Yksi semmoinen alun kulminaatiohetki on Helsingin kaapelitehtaan pihalla olevan taideteoksen tuhoutuminen. Ja tämän asian selvittely ja prosessointi liittyy valokuvakeskukseen.
Joo, lukija, joka itse haluaa olla oman elämänsä salapoliisi, niin pystyy jäljittämään tavallaan, että mistä tämän tarinan toi tapahtuma on peräisin. Olen aika paljon esimerkiksi noissa lehtijutuissa lainannut artikkeleita, jotka on koskenut tätä Helsingin Viikissä tapahtunutta semmoisen gorillaveistoksen tuhopolttoa. Siitä on niin kuin saanut inspiraatiota ja yksi semmoinen mun mielestä hauska yksityiskohta, joka kans niin kuin toi tosi paljon mulle tähän tarinaan oli se, että oli semmoista spekulaatiota, että se Viikin gorilla olisi poltettu sen takia, että se oli tämmöinen Pokemon Go -gymi, johon sitten ei joku kilpailija päässyt mukaan, koska siellä järjestettiin joku tämmöinen niin kuin arpajaisvoittoon perustuva tämmöinen valinta. jotenkin tämmöiset todella niin kuin absurdit ja aika oudot ja niin kuin kerrannaisvaikutuksien kautta syntyvät tilanteet on ollut niin kuin tässä koko ton romaanin sekä niin kuin syntyprosessissa taustalla, mutta sitten myös, että mistä se oikeastaan kertoo, että se koko ajan kertoo jotenkin siitä, että asiat on hallitsemattomia tai odottamattomia.
Tämä kirja on myös graafinen teos ja se liittyy osittain varmasti siihen, että sinä olet myös graafinen suunnittelija. Välillä palstajako jakautuu ihan ei perinteisellä tavalla. Tässä on erikokoisia fontteja ja kuvia ja lehtiartikkeleita, jotka näyttävät myös siltä. Missä vaiheessa päätit, että tästä tulee myös visuaalinen?
Melko varhaisessa vaiheessa, ja se liittyi mulla semmoiseen kysymykseen jotenkin siitä, että mitä romaani on ja miksi paperikirjoja pitäisi edelleen painaa e-kirjojen aikakautena ja niin poispäin. Niin mulla oli jollain tavalla tässä alusta lähtienkin semmoinen ajatus, että mä haluan, että toi kirja on esineenä semmoinen, että sitä on kiva niin kuin käsitellä, mutta sitten toisaalta, että siinä on sen muotonsa kautta jotain semmoisia ominaisuuksia, jotka on niin kuin vähintään yhtä tärkeässä asemassa kuin se kirjoitettu teksti, mutta jotenkin eri tavalla olemassa, että se muoto on sisältöä. Osan noista luvuista mä oon kirjoittanut suoraan sen taitto-ohjelmaan tai sitten ainakin editoinut taitto-ohjelmassa kustantajankin kanssa, niin ihan alusta lähtien, kun mä lähetin jotain tekstiä, niin mulla oli yleensä siitä myös taitettu versio mukana, että tältä se voisi näyttää. Kuvien käyttö liittyy myös semmoiseen, mikä on todellista kysymyksen erilaisiin näkökulmiin, että ennen vanhaan, kun tehtiin näitä valokuvia, mitkä oikeasti oli hopea gelatiinia, johon valonsäteet osuu, niin silloin tavallaan katsoja, joka katsoo sitä kuvaa, näkee niiden samojen valonsäteiden heijastuvan itseensä. Ronald Barth kirjoitti tämmöisessä Kameran Lucida-nimisessä kirjassa joskus, nyt en muista, 60-70-luvulla. Tästä asiasta ja Barthin kautta mun muutenkin tämä niinku kuoleman ja valokuvan suhde tuli tähän kirjaan.
Johannes Ekholm, Planet Fanfanissa on myös dekkarimaisia elementtejä ja tämän kirjan sisällä muuten myös ihan hauskasti kommentoidaan dekkaria. Mua nauratti yksi sellainen kohta, jossa viitataan Agatha Christiehen ja kertojaan. No se on sivuseikka, mutta tässä kirjassa tapahtuu rikoksia ja tämä perustuu paljon arvotuksiin. Missä vaiheessa prosessia päätit, että tämä on yksi tämän kirjan elementti?
Tuossa kirjassa on siis kolme osaa ja niissä jokaisessa on tietyllä tavalla niin kuin oma rikoksensa tai oma mysteeri. Sitten ne on kuitenkin elimellisessä suhteessa toisiinsa ja kyllä mä ajattelen, että ainakin niin kuin lukijan kannalta niin se on semmoinen asia, joka pitää mielenkiinnon yllä, että on joku kysymys, johon yritetään löytää ratkaisu tai vastaus. Sitten mulla on ollut ehkä mielessä myös se, että dekkarit on se kaikista myyvin kirjallisuuden laji ja että mä en itse lue dekkareita, mutta sitten mä itse asiassa tämän kirjoittamisprosessin aikana niin aloin niin kuin lukea teoriaa dekkareista ja juonen käänteistä ja tämmöisestä ja innostuinkin siitä aika paljon, että mä olin itse aika silleen ennakkoluuloisesti teilannut ne niin kuin tämmöisenä jotenkin kevyenä viihteenä tai että niillä ei ole mitään tekemistä korkeakirjallisuuden kanssa tai näin, niin mä kyllä sitten muutin ihan täysin asennettani tämän kirjoittamisen myötä. Loppujen lopuksi ehkä kyse on siitä, että luo jonkun kehikon, joka pitää yllä lukijan mielenkiinnon, niin sitten sen sisään voi niin kuin ujuttaa semmoisia asioita, mitkä tuntuu sitten jotenkin jollain muulla tavalla relevanteilta tai tärkeältä.
Kirjassa on paljon viittauksia kirjallisuuteen ja taiteeseen. Oletko tehnyt tätä kirjaa varten erityisen taustatyön vai ovatko ne sinussa olevaa materiaalia, jotka ovat uineet tähän teokseen?
Sekä tämä ja se mun edellinenkin kirja on syntynyt niin, että mä oon samaan aikaan ikään kuin luonut itselleni jonkun vähän niin kuin opintosuunnitelman. Että mä oon halunnut selvittää tiettyjä asioita ja lukenut niistä ja yrittänyt muodostaa niistä jotain synteesiä. Että kyllä tässäkin sitten tavallaan kaikki, mikä koskee jollain tavalla vaikka ilmastonmuutosta tai fossiilikapitalismia tai psykedeelejä tai näin, niin ne on ollut semmoisia, joita mä oon sitten opiskellut kirjoista ja yrittänyt niistä niin kuin tavallaan tislata esiin jotain semmoista aineista, mistä voisi tehdä fiktiota.
Tämän kirjan henkilöiden nimetkin muuten viittaa muihin teoksiin, ainakin jotkut jos lukee oikein tarkasti. Mä en tiedä, pitäisikö niitä avata vai onko se sellainen arvotus, joka tulee jättää sille lukijalle?
No ehkä mä voin kertoa, että miksi mä oon valinnut nimiä, jotka on peräisin jostain muista fiktioteoksista, niin se on ollut mulle ehkä sen kirjoittamisprosessin aikana semmoinen työväline, jolla mä pystyn jo niin kuin luottamaan, että nämä ihmiset on niin kuin lihaa ja verta niin paljon kuin fiktiohahmot nyt voi olla. Sitten mä oon niin kuin kuvitellut ne jo olemassa olevat niin kuin kulttuurista tutut hahmot ja sitten antanut niille vaan jonkun uuden tarinan. Tavallaan se on niin kuin vaan metodi, mutta sitten tietenkin ne myös niin kuin viestii jostain semmoisesta, että nämä teokset on vetänyt mua puoleensa jollain tavalla.
No mainitsen nyt kuitenkin ehkä sitten vaikka jotain.
No esimerkiksi tässä on ikään kuin päähenkilöitä, Willy ja Linda, jotka on Arthur Millerin Kauppamatkustajan kuolemasta. Ja mulla on tässä tämmöinen hahmo kuin Karitas, joka on peräisin tuosta Mika Valtarin Suuri illuusioni -teoksesta. Ja sitten mä oon kuvitellut vaan hänet ikään kuin nykyaikaan. Ja sitten se nimi on musta kiinnostava kans, koska siihen liittyy joku tämmöinen niin kuin lihallisuus.
Tuliko sulla työprosessin aikana, Johannes Ekholm, jotain totaalisia takapakkeja tai tarvetta tehdä kaikki uusiksi ja muuttaa kaikki?
Siis joo, jatkuvia. Tai että toisaalta myös, koska se kirjoittamisprosessi oli niin pitkä, yli 3 vuotta, niin musta on tuntunut, että suurin osa mun niin kuin aikuiselämän kokemuksista sijoittuu niille samoille vuosille, että oman lapsen syntymä ja ensimmäiset elinvuodet ja sitten ero ja muuttaminen, hyvän ystävän tapaturmainen menehtyminen, joku masennuskausi ja tavallaan niin kuin myös uusi elämänkäänne ja rakastuminen. Kaikki on niin kuin mahtunut tämän kirjan niin kuin tekoprosessin puitteisiin ja väistämättä varmasti niin kuin vaikuttanut siihen, että mitä siellä sitten tapahtuu. Mitään sellaista suoraa suhdetta ei tietenkään ole mitään, mitä tässä kirjassa kuvaillaan, ei ole tapahtunut oikeasti, mutta ne tunnetilat on siellä olemassa. Ja sitten mä oon yrittänyt myös niinku käyttää sitä, että jos masentaa, niin sitten mä kirjoitan ne masentavat tai masentuneet kohdat. Ja sitten jos mulla onkin jotenkin onnellinen olo, niin sitten mä keskityn niihin kohtiin, jossa jollain henkilöllä on onnellinen olo. Vielä niinku puoli vuotta ennen kuin meni painoon ja siitä takaperin jatkuvasti oli semmoinen olo, että mä en yhtään tiedä, mihin tämä on menossa ja voikohan tästä tulla mitään. Voinko mä ikinä niin kuin punoa näitä lankoja yhteen?
No mikä oli se hetki, kun uskalsit olla sitä mieltä, että nyt tiedän, mikä tämä on ja tämä saattaa tulla valmiiksi ja näin edespäin?
Se liittyy kyllä tuohon rakenteeseen. Että siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että mulla on 3 osaa eikä 5, ja että yhdessä osassa on aina 10 tilannekuvaa ja sitten todistusaineistoa. Ja sitten kun mä piirsin sen auki niin, että siinä on loppujen lopuksi ykkösosassa on 33 lukua, kakkososassa on 33 lukua ja kolmososassa on 22 lukua. Ja sitten ne on yhteensä 88, mikä sitten on niinku viittaus Hitleriin. Ja tässä on tämä 888, tämmöinen salaliittoteoria, joka myös on kaukaa haettu. Ja sitten alkoi tuntua, että ton kirjan rakenne alkaa niinku asettua sen kirjan sisällön mukaisesti ja mä olen itse löytää sieltä semmoista tiettyä niinku maagista. Sitten kun mulla oli tavallaan ne kohdat, jotka pitää kirjoittaa, jotta mä saan nämä luvut menemään yksin ja sitten ne olikin täynnä, niin siinä vaiheessa tuntui, että nyt tämä niinku voi olla jo jotain. Mutta aika pitkään mä olin ihan sillään heitteillä tai jotenkin tuuliajolla ton rakenteen suhteen.
No entä sitten, kun Planet Fanfan oli valmis, niin mitä koit silloin?
Kyllä siinä ehti niin kuin, vähän niin kuin surra sitä, että ei ole enää sitä projektia, joka on oikeuttanut tämän olemassaolon näin monta vuotta. Ja sitten välillä musta tuntuu, että onpas nerokas kirja, onpas ollut hauska tehdä, että varmasti se jotenkin välittyy ja joku tulee pitämään tätä hauskana. Ja sitten välillä ihan hirveätä epätoivoa, että mitä on tullut tehtyä ja nyt joku tulee vielä kaiken lisäksi lukemaan tämän, että mitä mä voin perua tämän.
Me puhuttiin tuossa alussa vähän siitä suhteesta lukijaan. Sehän aktualisoituu sitten, kun se kirja on valmis, niin millä mielellä katselet meitä lukijoita?
Siis musta tuntuu, että koska mun niinku kirjoittamistapa on ollut semmoinen kokeileva, että mä en ihan tiedä, mitä mä teen ennen kuin mä oon tehnyt sen. niin siinä on koko ajan semmoisen epävarmuuden kanssa jotenkin tekemisissä ja myös semmoisen epäluulon kanssa, että jaksaako kukaan lukea tätä, onko tässä mitään järkeä. Että sitten mä niin kuin jossain vaiheessa aloin kuvitellakin semmoista niin kuin epäluotettavaa lukijaa, että ajattelen niin kuin pahimman kautta, että lukija on niin kuin laiska ja haluaa vaan nopeata viihdettä ja jotenkin vaikuttua yksinkertaisista kikoista. Että mä kirjoitan sellaiselle lukijalle. No mutta se on kuitenkin vaihtunut tosi paljon siinä kirjoittamisen aikana, että minkälaiselle lukijalle mä siinä kirjoitan. Loppujen lopuksi musta tuntuu, että tuossa niin kuin tosi paljon tuosta sisällöstä on myös semmoista, joka on peräisin meidän nyt elävien yhteisestä ympärillä olevasta todellisuudesta, että jollain tavalla mäkin olen vaan semmoinen vähän niin kuin kanava, jonka kautta on kulkenut jotain, minkä lukija on saattanut siis hauskimmassa tapauksessa itse luoda, että se tulee jotenkin takaisin sieltä virrasta. Me muodostetaan semmoinen symbioottinen niin kuin eliö, ja tämä kirja voisi niin kuin yhdistää eri lukijoita tai erilaisia ilmiöitä keskenään ja sekä luoda meemejä, mutta myös niin kuin voimistaa ja käyttää meemejä. Mutta samaan aikaan jotenkin tällainen, että jos vaikka puhuisikin meemien kieltä, mutta puuttuu rakkaus, niin sitten on vain helisevä trolli. Niin tässä on niin kuin joku semmoinen tunnetason totuus olemassa kuitenkin tuossa teoksessa, että se ei ole pelkkää niin kuin lollailua ja semmoista kopiointia.